Kiel konfirmis testoj, la pola aviadilo Flaris LAR-1 estas la plej rapida unumotora jeto en la mondo. Laŭ ĝiaj kreintoj temas pri la plej ekonomia kaj la plej malgranda dispozicia unumotora jeta pasaĝera aviadilo formanta novan klason High Speed Personal Jet, HOPOJO. Gia tasko estas rapide alilokigi al aina directo. La pola jeto capablas transporti 4 personoin je la distanzo de 2500 km en malpli ol 3 kaj 2 horoj. Alia atuto de ĉi tiu plej rapida jeto en la mondo estas malalta foruzo de fuelo egala al 120 litroj po 1 horo dum la flugrapideco de 470 km je 1 horo. Flaris LAR-1 la unuan fojon startis en aprilo 2019.